Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro de coca, verso in nau gis dec cavar. En etiu tempo Iesuo concludis iene. Mi diras al vi, citiu impostisto revenis al sia domo pravigita, male de la alia. Pricio eraris la justa fariseo por ne meriti esti iugiata inda ie grazo antau la signoro? Ciu li ne attribuis al Dio la meriton de sia bonezzo cae justezzo? Ciu ne estis vere che li fastis, ecce ciam tio ne estis fixita della legio, cae che li pregis cae plenumis multa in misericorda in faroin? Pri cio tio li ne mensogis, cae la laudo cae la danco? Ciu ne estas la pregio plei bela cae plei shatata de Dio? Cial do la signoro resendis la fariseon heimen ne pravigita? La respondo trovigias en la inconduca i vortoi de la parabolo mem. Iesuo diris citiun parabolon por quelcae ciui sin taxis justuloi, malestimante la ceterain. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Dimancio la 27 de octobro 2013. La familio quiu travivas la gioion de la credo, gin transdonas mem iniziate. Gi estas salo de la tero cae lumo de la mondo. Gi estas fermentilo por la sozio. Tiel parolis Papo Francisco dum la predico ocase de la meso celebrita cimatene en Plazzo Sancta Petro por la tago de la familio, cadre de la iaro de la credo. Pli ol 100.000 estis la ceestantai personoi, quiui frumatene atingis plazon Sanctan Petron. Ec de la horo naua ili estis en la plazo, cae por ili pretis esti ie dispono la confes prenantoi. Ie la deca tridec comencigis la meso, cae la legajoi de la liturgio proponis alla papo la motivon por substrechi tri fundamentain caracterisoin de la cristana familio, la pregiado, la credo, la gioio. Sub la lumo de citiu parolo, diris Papo Francisco, mi desiras demandi al vi, carai familioi, ciu vi quelque foie pregias, cadre de la familio? Quelcai yes, mi scias tion, sed multai demandas al mi, kiel oni faras tion? Humile, fronte al Dio. Ciu humile lasas che la signoro rigardu, cae oni petas che lia bonezzo alvenu al ni. Sed en la familio, kiel oni faras tion? Char shainas che la pregiado estas io persona, cae plie shainas che neniam estas tranquila, tauga momento. Tio estas vere, daurigis la papo, sed temas ancau pri humilezzo, pri la agnosco che ni ciui besonas Dion. Ni besonas lian helpon, lian forton, lian benon, lian misericordon, lian pardonon. Por pregi en la familio, necessas simplezzo. Cune pregi la patronia, ce la tablo, ne estas extraordinara affero. Tio estas facile. Cai pregi cune la rosarion, en la familio estas tre bele. Gi donas multe da forto. Cai ancau pregi unui por la aliai. Gi estas la pregiado en familio. Cai la pregiado igas forta la familion. Plie la familio gardas la credon. La dua hodiaua legajo dum la meso proponas la exemplon de apostolo Paulo, quiu, iela fino de sia vivo, prisimem diras, mi conservis la credon. Ancau citie ni povas demandial ni mem, quia maniere ni conservas la credon. Ciuni capablas cun dividi gin per la attesto, per la accepto, per la malfermitezzo alla aliai? La cristana i familioi estas misiista i familioi, ancau en la vivo de ciutago, farante la ciutaga in afferoin, metante la tutan salon cae fermentilon de la credo. Plie la familio travivas la gioion. Viscias, diris Papo Francisco, che la autentica gioio ne estas iu supraja, ginne fontas el aferoi. La vera gioio, daurigis la Papo, fontas el profunda harmonio inter la personoi. Harmonio ciun oni perceptas en la coroi, cae ciu sentigas al ni la bellezzon esticune, subteni unu la alian dum la irado de la vivo. sed je la baso de citiu sento de profunda gioio estas la cesto de Dio en la familio, estas lia acceptema, misericorda amo, quieu respectas ciuin, cae cefe gi estas pacienza amo. Pacienzo estas virto de Dio, cae instruas al ni en la familio, havi citiun pacienzan amon, unui por la aliei. Ie la fino della meso la papo il diris pregion fronte la icono della Sancta Familio. Sancta Familio de Nazareto, li pregis, donu al ni la puran rigardon, chiu capablas rigardi la faroin della providenzo en la ciutagai realagioi della vivo. Transformu nia in familioin en etain heimain pregeioin. Renovigu la desiron havi sanctezon, subteni la noblan penadon della laboro, della educo, della ausculto, della reciproca compreno, cae della pardono. Post la meso sequis la angeluso, la papo volis saluti cae danci ciuin pilgrimuloin cae familioin ciui alvenis el multae landoi, sur ili, cae aparte sur tiui ciui travivas pli grandain malfacilagioin, li prege alvocis la protecton de Maria. Fine estis la saluto alla episcopoi cae fideluloi de Ecuadora Gvineo, ciui alvenis al Romo ocase della ratifo della accordo cun la Sancta Seggio. Hierau vespere ocasis la granda pilgrimo della familioi alla tombo de Sancta Petro. Ancora uprescau cent mille estis la cestantoi, gepatroi, infanoi, geavoi. La geezoi pregias cune cae cun la comunumo, char ili besonas la helpon de Jesuo, por accepti unui la alia in ciutage cae pardoni unu alla alia. Tion memorigis la papo al parolante la miloin da familioi. Cai hierau vespere en Romo, conto pontifex de Papo Francisco ce Twittero superis 10 milionoin da sequantoi, cai cimatene aperis la danco della papo. Carai sequantoi, li scribis, mi sciis che vi estas pli ol 10 milionoi iam nun. Mi el core dankas vin, cai mi petas al vi daure pregi por mi. Monsignor Claudio Maria Celli, presidente della Papa Consilio por Soci Comunichiloi, attentigis che, pro la facto che la messaggioi della Papa laula sistema de Twittero estas relancitai al plurai contoi, ogni povas calculi che ciu messaggio della Papa estas legata de pli ol 60 milionoi da personoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.